zase uplynulo pár týdnů od 24. února začátku neuvěřitelné agrese Vladimíra Putina proti nezávislé zemi Ukrajině a je na čase, abychom opět pohovořili se zbraňovým odborníkem Britských listů Karlem Dolejším o tom, jaká je situace. Pane Dolejší, jaká je situace? Kdo prohrává? To byla ta poslední otázka v našem posledním rozhovoru. Kdo vyhraje, Ukrajina nebo Putin?
Dobrý den, já si pořád myslím, že vyhrává Ukrajina, že se na té situaci celkem nic nezměnilo, jenom je potřeba, aby Ukrajina dostávala veškerou vojenskou pomoc, kterou může Západ poskytnout, aby dokázala osvobodit ta území, která se Rusko na začátku války povedlo obsadit.
No to je ale otázka, jestli se to děje, protože jak známo, Německo je velmi neochotné a pokud vím, tak kromě České republiky, která poskytla ubohých 20 tanků, neposkytl Ukrajině tanky nikdo a ona je přece potřebuje, ne?
No, já mám trošku jiné informace. Podle toho, co vím, tak Česká republika dodá nakonec Ukrajině asi 50 až 60 těch tanků. Dalších stovku tanků přislíbilo Polsko a kromě toho Spojené státy teďka jednají s Ukrajinou velice podrobně o seznamu toho, co by mohli nebo nemohli dodat v budoucnu. No a dneska se objevila zpráva, že německá společnost Rheinmetall chystá o své vlastní iniciativě dodávku 60 tanků na Ukrajinu. Je to teda starší typ, je to Leopard 1, který už Bundeswehr nepoužívá, ale je otázka, v jaké verzi by to bylo, ale to se ještě dozvíme. Tak každopádně ta pomoc existuje, probírá se, určitě zejména z těch Spojených států bude ještě jako posilována, a nevidím to teda úplně, jako že by se nic nedělo. Kromě toho teda, co si vzpomínám, tak při slovenské návštěvě v Kyjevě minulý týden, kromě toho, že byl dodán protiletadlový systém S-300, tak Slováci začali jednat s Ukrajinou dodávkou samohybných houfnic Zuzana, a znovu se otevřela otázka dodávky stíhacích letounů MiG-29. Čili za mě to není tak děsivé. Samozřejmě v tom Německu vždycky každou tu iniciativu nakonec musí schválit vláda. A tam je problém s hlavní koaliční stranou, s SPD. Ty další koaliční strany ve spolkové vládě by tu dodávku rádi schválili, ale zatím se zdá, že sociální demokraté němečtí do toho hážou písek do soukolí a snaží se prostě přibrzďovat.
Proč to dělají?
Já si myslím, že jednoznačně SPD je v Německu strana s největším ruským vlivem uvnitř, pokud pomineme takové ty okrajové existence, jako je Aliance pro Německo nebo Die Linke, které jsou jasně napojené na Moskvu, tak v SPD tam je pořád velký vliv té skupiny kolem kancléře Schrödera bývalého, který vlastně pracuje pro Rusy už mnoho let a tak je tam velká neochota prostě na té politice, kterou dlouhá leta budovali, něco měnit a velmi, velmi neochotně a velmi pomalu se to mění.
Zajímavé, že pokud vím, tak německé veřejné mínění jako na ně tlačí, aby s tím něco udělali. Já jsem se chtěl zeptat, pane Dolejší, vyskytují se takové názory, že možná my se díváme na tu agresi Putinovu na Ukrajině příliš ze západního hlediska, jako v tom smyslu, že kdo si napsal, že když zemře jediný západní voják, tak je to celostátní zpráva, kdežto Rusům na vybíjení vlastních vojáků nezáleží, takže že ti generálové nebo Putin prostě nehrnou brvou nad tím, jestli bylo zabito 20 tisíc nebo více nebo méně. A druhá zajímavá věc také v takové té analýze bylo, je skutečně pravda, že se Rusům nepodařilo dobít Kyjeva a chtěli ho původně opravdu dobít, nebo to byla jakási snaha angažovat ukrajinské jednotky kolem toho Kyjeva, aby mezi tím Rusové dobývali Donbas. To je otázka, také jsem to nalezl v argumentaci jednoho putinovského poradce, takže zdá se, že to může být ruská propaganda, ale jsou nějaké informace, co si vlastně lidé kolem Putina nebo ruská generalita myslí o tom, jak ta válka probíhá?
Tak samozřejmě oni se generálové příliš často veřejně nevyjadřují, ale myslím si, že můžeme lecos odvodit z těch čísel, která jsou k dispozici. Tam konzervativní odhad je, že Rusové ztratili kolem 10-15 tisíc vojáků a demografická situace v dnešním Rusku je daleko jiná, než byla třeba v Sovětském svazu v době druhé světové války. To znamená, tak jak oni byli zvyklí válčit, že se neohlížejí na ztráty, to si současné Rusko absolutně nemůže dovolit, protože nemá lidi.
Ale oni to přesto asi dělají, že?
No v tom případě asi nevyhrají, že? Protože...
No tak vyskytují se zprávy, že jsou jakési zoufalé pokusy o mobilizaci úplně nepatřičných vrstev obyvatelstva, že prý ty prostě vojenské zprávy odmítají jakákoliv potvrzení branců, kde prostě ti branci jsou osvobozeni od vojenské služby a tak dále. To mně připadá jako skoro hysterická reakce úřadů na ten nedostatek těch potenciálních vojáků.
No, oni se pokusili udělat jakousi částečnou mobilizaci, povolali oficiálně asi 60 tisíc lidí s předchozí vojenskou zkušeností, ale to jsou lidé, kteří už léta vlastně v armádě nebyli, to znamená, že není možné okamžitě je poslat na frontu, potřebují je nějakým způsobem vycvičit. No a zjevně se snaží takovými postranními cestami mobilizovat různé skupiny, včetně toho, že se vyskytly informace, že mobilizují lidi z takzvané Junarmie, to čemu se u nás říká posměšně Putinjugend. To jsou skupiny opravdu v podstatě ještě dětí. Mm-hmm. No, takže uvidíme, ale zatím z toho, co se dá v otevřených zdrojích najít, tak to nevypadá, že by se jim povedlo nějaké podstatné posily dát dohromady. No a soustředují se teda v tuto chvíli na ty akce v Donbasu, což jsme původně očekávali, že bude první věc, kterou udělají. No a tam se jim příliš nedaří.
No ale ve čtvrtek dopoledne čtu zoufalé zprávy od Azovského pluku, o němž mimochodem mnozí říkají, že jsou to fašisti, ale BBC měla velmi pěknou analýzu, že ten původně fašistický kontingent poklesl tam asi na 1%, že oni už nemají zbraně a že teda v podstatě prohrávají, že je zřejmě teda ti Rusové všecky vyvraždí a že teda ovládnou ten Mariupol. To byla zpráva ve čtvrtek. Jak se na to díváte?
Tam mezi tím ještě přistála skupina ukrajinských vrtulníků, která jim přivezla zásoby.
Aha.
Ale vypadá to, že i tak jim ty zásoby dojdou v příštích několika dnech, možná už zítra, protože ty boje jsou velice intenzivní a samozřejmě to, co přivezlo pět vrtulníků, tak to se celkem rychle spotřebuje. To, že Mariupol padne, s tím se nedá v tuto chvíli nic udělat, to pokud by do konfliktu vstoupilo NATO a nějakým způsobem se snažilo prolomit tu blokádu, tak by to bylo reálné, ale jinak myslím si, že i na vyjádření prezidenta Zelenského je znát, že s pádem Mariupolu se počítalo, že si nemysleli, že by ho mohli nějak definitivně ubránit anebo ho vyprostit, protože na to v tuto chvíli Ukrajina nemá prostředky.
Ale to bude znamenat dosti velkou prohru Ukrajinců, protože ten jich bude propojen od Krymu až v podstatě k tomu Chersonu, ne? Nebo
Janku? No už v podstatě je, protože jedině ta část toho Mariupolu, která je ještě v tuto chvíli bráněná, není obsazená Rusy a jinak celé to pobřeží už obsazeno je. To znamená, žádná úplně zásadní změna to v tuto chvíli nebude. Tam jde spíš o to, že se v případě, že dojde k tomu dobytí, tak se tam uvolní jednotky, které se potom vrhnou na sever do toho Donbasu, kde je 50 tisíc nejzkušenějších ukrajinských vojáků a budou se snažit teda o nějaký ten obklíčovací manévr. Ale já se ještě vrátím k té analýze, o které se mluvilo před chvílí, kde že autor tvrdil, že ty útoky na Kyjev a Charkov a Sumy a tak dále, že to bylo v podstatě pro odvedení pozornosti, aby Ukrajinci nemohli posílit jednotky v Donbasu. Já si nejsem úplně jistý, nebo hlavně na začátku jsem nechápal, co tam ty jednotky ještě dělají, protože podle mého rozumu by bylo logičtější bránit přechody přes Dněpr. Na druhé straně, když začaly chodit ty informace o tom, jak to vypadá na Rusy obsazených územích, tak člověk spíše pochopí, že se snažili ty lidi tam těm Rusům nenechat. Ale v tuto chvíli stále ještě to vypadá tak, že existuje mezi těmi ruskými jednotkami na severu a na jihu mezera asi 100-120 kilometrů široká, kterou se snaží ti Rusové uzavřít, aby obklíčili Ukrajince na levém břehu Dněpru. No a nedaří se jim to. Včera jim zničili Ukrajinci dva velké konvoje. Ta mezera se žádným způsobem nepohnula a uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Já bych jenom ještě podotknul, že ve vojenství existuje takzvaná výhoda vnitřních komunikačních linií, která se týká Ukrajiny. To znamená, v momentě, kdy ti Rusové začali stahovat vojáky z Charkova, z Kyjeva a museli velkým obloukem objíždět to ukrajinské území, aby je dostali někam jinam, tak mezi tím Ukrajinci mnohem rychleji mohli svoje jednotky z Kyjeva, z Charkova přesouvat kamkoliv. Jo, ta představa, že těmi nepovedenými útoky nějak zablokovali ukrajinské jednotky mimo Donbas je podle mě nesmyslná.
Takže v podstatě o co teď Rusové usilují, tak řekněme, že máte pravdu, nebo západní analytikové také mají pravdu, když říkají, že se útok na Kyjev a na západ Ukrajiny nepovedl a že se teda Putin teď bude soustředovat na ten Donbas a na ten východ a ovládne ten Mariupol, což mu uvolní jednotky, ruské jednotky pro boje na severu, a že teda se snaží obklíčit nebo izolovat teda ty ukrajinské jednotky na východě země, což se mu ale nedaří. Jak to bude pokračovat? Jako četl jsem také ve čtvrtek dopoledne nějakého jiného analytika, myslím britského, který říkal, že teď je jmenován nový generál jako nový velitel proslulý krutostmi a válečnými zločiny ze Sýrie, a že ten bude údajně podle britského odborníka jednoho provádět tradiční ofenzívu pomocí tanků a tak dále, ale on tam uvedl, že oni zase nejsou v takovém stavu, aby takovou tradiční ofenzívu prováděli. Takže jak to bude?
Armádní generál Dvorníkov, který velel na jihu těm operacím, které se z různých důvodů vedly lépe než na tom severu, tak se stal celkovým velitelem té ruské invaze. Jestli je nějak schopný nebo neschopný, to těžko posoudit, protože v té Sýrii neměl rovnocenného soupeře, takže jeho schopnosti se tam příliš neprojevily. O té krutosti to je pravda. Na druhou stranu to je jaksi ruský modus operandi, tradiční. Teď to nechci zahánět do nějaké rusofobie, oni skutečně tímto způsobem v historii válčili s těmi národy, které se snažili kolonizovat. To není nic nového. Bohužel jenom ukazuje, že se Rusko nezměnilo. No, ale oni tam teďka jednotky, které už jsou víc jak měsíc v boji a neměli čas se nějakým způsobem reorganizovat, nabrat nové lidi a nějakou dobu cvičit, aby vůbec fungovali společně s těmi starými, aby se ta morálka taky trošku dala dohromady. Tak na to čas nebyl a ty jednotky, které stáhly z Kyjeva, okolo Charkova, z těch oblastí, ze Sum, tak je okamžitě honí na tu frontu na Donbas. A podle mě se nedá očekávat, že by tam dosáhli nějakých lepších výsledků než na severu, i když ta krajina nahrává tomu ruskému způsobu válčení. Je to zemědělská krajina, většinou otevřená, rovinatá, takže takové ty přepady, které dělali Ukrajinci na severu v té lesnaté, členité krajině, se tam dělat nedají, protože ti vojáci by byli zdaleka vidět kolem těch silnic. A druhá věc je, že jsme zaznamenali, že už tam jako docela systematicky s těmi konvoji letají vrtulníky. To znamená, Ukrajinci budou muset vymyslet různé jiné způsoby, jak ty pohybující se ruské kolony napadat. Jedna z nich, z těch možností je napadat je v noci, protože Ukrajina díky západní pomoci má lepší přístroje pro noční vidění a má jich víc než Rusko. Druhá možnost je, že budou muset vytvořit nějaké skupiny, které budou mít sebou protiletadlové rakety, aby se bránili těm vrtulníkům. To, co jsme viděli včera, byly u Charkova obrovské dělostřelecké přepady, které zničily tu jednu z kolon, která se přesouvala směrem na jich k Iziumu. No, čili oni na tom nějakým způsobem pracují a taky určitě budou pracovat na tom, aby na tom severu je logisticky nenechali na pokoji. Tam se teď vlastně ta severní část těch ruských vojsk je zásobována z Bělgorodu, z železničního uzlu, a odsud se vozí ty zásoby do Starobylska na Ukrajině. A to je železniční trať, která je snad 160 kilometrů dlouhá. A to podle mě nejsou schopni dlouhodobě uhlídat tak, aby tam nedocházelo k diverzím.
Takže, pane Dolejší, váš verdikt je, pokud tomu rozumím, situace se dramatičtěji nezměnila a Rusové stále nevyhrávají. Zda se to dá takhle shrnout, ano?
Je to tak, ale pro Ukrajince to teď bude složitější, protože dosud většinu těch bojů vedly menší pěší jednotky v členitém terénu, kde chystali léčky na ty pohybující se ruské kolony, a teď budou muset použít jiné prostředky, bude to pro ně náročnější, budou to muset lépe plánovat a uvidíme, co teda, jaké možnosti zvolí. Zatím podle toho, co se stalo včera, to nevypadá, že by se Rusům dařilo nějak výrazněji, protože přišly o dvě velké kolony ozbrojené techniky, jak na tom jihu, tak na severu. A pokud by bylo teda plánem Ukrajinců udržet tu skupinu těch 50 tisíc vojáků v Donbasu, tak zatím jim v tom nic nebrání.
Děkuji vám, pane Dolejší, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.